de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi boas tardes.
Que tal, Santiago?
Bueno, vamos a ver. Chega o sol, sempre nos colle desprevenidos, doutor. Chega o sol, chega, en fin, agora que estamos ademais aí ás portas da Semana Santa, o mellor fai días de praia, e resulta que nos vai coller con estes corpos así, pois un tanto descuidados. Para isto xa non hai solución, non? Así a curto prazo.
Non, sí que hai solución. Sí. Adaptarse ao que temos.
Claro.
O que vendemos normalmente, hai que adaptarse.
Hai que adaptarse. Bueno, sempre, bueno, todos os anos así, cando chega a primavera e cando se vai acercando o verán, pois abordamos un pouco esta cuestión de, bueno, pois esa preocupación ou esa ocupación que ten algunha xente, pois cara ao verán, pois de, en fin, decir, hai que prepararse para a operación bikini, non? O mercado tamén sabe moito destas cousas e de repente empeza a ofertar, dentro de pouco empezarán, en fin, exacto, mensaxes publicitarios que nos aconsellan tomarnos isto ou aquelo, en fin, para adelgazar. Isto ten pouca solución, non? Quero decir, sí. Solucións milagro non existen.
Somos unha sociedade, aparte que sempre digo que temos moitos medos, non? Uh-huh. Son olvidadiza, non? Sí. Hai que volver outra vez a principios de ano, que non fai moito tempo que pasou,
claro,
que tiñemos uns propósitos.
Sí.
E dentro desos propósitos, aparte de aprender inglés ou uh-huh. levantarme antes, era baixar peso, non? Baixar peso, ir máis ao xinasio, facer unha dieta, etcétera, non? Pero claro, veo Nadal e casi seguido veo Carnaval.
Veo Carnaval, sí.
Entón, bueno, pues ahora empezamos hasta San Xoán. É posible que non empecen as festas locais, uh-huh. pues é posible que podamos facer algunha cousa, ¿no? Tirar de esa lista de propósitos que é anual, que a repetimos todos os anos, uh-huh. e empezar a facer algún tipo de actividad ou algún tipo de cousas que normalmente non facemos, ¿no? Uh-huh. Sí que ganamos moito peso, sí que comemos todos os días, como eu falaba onte cunha paciente miña, que dicía pues, que o noso corpo está para agardar, si non gastamos, pues, o temos aí guardado no conxelador, pero o conxelador noso é a grasa, ¿no? Uh-huh. Entón, por si acaso, pero como comemos tres veces ao día, como dice Arguiñano, pois que volvemos outra vez a manter, nunca tiramos do conxelador, ¿no? Nunca facemos como os osos, nunca nos sacamos esas grasas que temos acumuladas, que non son máis que enerxía acumulada, por si acaso.
Reservas, ¿no?
Por esas reservas.
O sea, que estamos diseñados, digamos, doutor, para, en fin, para cando, para épocas de escasez, es decir, para...
Efectivamente, é así. Os nosos xenes son así, xa desde vai moitísimos séculos, uh-huh. En donde non se comía todos os días, por lo tanto, as nosas reservas estaban en función de que non podíamos comer todos os días e podemos ter un ayuno.
Claro, cando non temos, pois tiramos de reservas, non?
Tiramos das reservas.
Claro.
Que o que fan moitas veces os grandes deportistas, que toman moitos carbohidratos para facer unha actividade próxima, pero ao cabo de un tempo, de como son os desgastes, pois nos maratóns ou os exercicios de longa de moito tempo, pues tiramos das nosas reservas. Por eso está o truco de que o camiñar, o facer fondo, o cousas en vez de facer actividades, estamos falando xa de actividades físicas, ¿no? O de actividades deportivas, pues é mellor facelas que duren moito e que non señan explosivas, ¿no? As explosivas é para ganar a mellor musculatura, pero para baixar realmente as reservas hai que seguir facendo. Por iso as largas camiñatas, o senderismo, estas cousas que se son más beneficiosas para controlar o peso, ¿no? Pero tamén donde veñen estas cousas o faciliño con as dietas estas milagro, pues van a traballar sobre o plato, ¿no? Sobre o plato, sobre algúns potingues que dan en vez de sustituindo as comidas, etcétera, ¿no? Pois eso donde hai que ter un poquinho de cuidado, porque bueno, xa falamos en outros anos que este tipo de dietas de adelgazar rápidamente pues teñen un efecto secundario.
Teñen a segunda parte, ¿no? Teñen a segunda parte.
Antes do verán xa volvemos a engordar.
O sea, que eso que se deben chamar o efecto rebote, ¿no?
O efecto rebote, porque non cambiamos os nosos hábitos, que estamos falando todos os mércores, que o que temos que cambiar os hábitos para que seña, porque é moi saudable, ¿no? Nunca nos censuramos, ¿no? Cando falamos na radio, non censuramos nunca. Sempre intentamos facer consellos que señan saudables, ¿no? Por lo tanto, cada persoa é libre de facer o que quere, pero nós sempre facemos o consello é sempre saudable, ¿no? Para unha boa dieta, etc. A época que xa falamos algunha vez, pues a primavera é especialmente, ou estes días de que cada vez son máis longos hasta chegar o verán, pues é indicado, ¿no? Aparecen máis froita, temos máis ganas de tomar cousas máis frescas, máis crudas, e bueno, pues aproveitar esa situación, ¿no? Hidratarnos moitísimo mellor, para que, bueno, antes que cheguen as festas, deberán, pues, estar mellor, ¿no? Pero o cambio hai que ser de forma paulatina, ¿no? Es decir, ten que ser un cambio razonado.
Gradual, claro.
De forma gradual. Bueno, eso o que pasa que non lo olvidamos, que dicimos, somos unha sociedade olvidadista, xa nos olvidamos de todo, ¿no? Entón, pues claro, a recomendación sempre que son aproveitar ahora que a froita, os frutos secos, as verduras e o peixe que temos aquí serían como unha dieta principal, ¿no? Comer despacio tamén é moi moi importante para baixar peso, xa falamos moitas veces. Pues bueno, pues a hora de beber, pues evitar pues esas bebidas gaseadas ou azucaradas, sabes, esas que o que van facer é que bueno, que cada vez se demostra máis que non son saudables, ¿no? Por tanto, aproveitar as infusións, o auga e de vez en cando pues algún caprichiño se pode facer, ¿no? Pero bueno, principalmente eso, para ter un corpo para que nos dure ben e saudable moito tempo.
En fin, a sabiduría popular di aquilo de menos plato e máis zapato, ¿no? Parece que é unha das fórmulas ou a máis eficaz das fórmulas, ¿no? Para non subir de peso.
Claro, ahora falamos fai un par de semanas pues dos cambios de hora, de dos cambios dos hábitos, pois é bastante habitual que as persoas por las razóns de traballo, do que seña, pois cenan moito máis do que comen ou do que almorzan, ¿no? Entón, pois, esos cambios é o que hai que facer. Se acaso que falamos moitas veces, ahora que hai bo tempo, pois unha cena moito máis sinxela e depois pasear, non? Que acórdome que cando nos chamaban por teléfono, dicía, bueno, que facíamos pola noite? Que nos van a roubar. E se sale todo o povo a pasear despois da cea, pois xa non está mirando a televisión, se acaso, e se saúdan, entón, pois, nadie, non vai haber ningún risco de seguridade, pois está todo o povo paseando, non? Saludándose pola noite. Pois aproveitar eso, non? Porque sí que ten que ser a coordinación do exercicio, da actividade física, que xa o comentamos unha vez, o que era actividade física, exercicio físico. Pois a actividade física é un pouco o que facemos todos os días, que non conta, porque o que é pues, as cousas que facemos no noso traballo, pero o exercicio físico é o que se ten que plantexar se queremos facer algún cambio, ¿no? O exercicio físico xa non ten, é un poquinho máis alá da actividade, é un algo programado, dicir, vou a facer determinadas cousas para conseguir determinadas cousas, dicir, vou a camiñar durante hora e media ou unha hora ou a correr X ou a andar en bicicleta, porque teño xa é algo planificado, ¿no? Non é ninguna regla, pero é planificado, vou a facelo de tal hora a tal hora, vou ao xinaxio de tal hora a tal hora ou a piscina e vou a facer determinadas cousas, eso é exercicio físico. O deporte xa é algo máis, un poquinho máis aló de que é unha actividade xa programada tamén, como un exercicio físico, pero cunha legislación. O fútbol ten o seu reglamento, pois, outras actividades ten un reglamento que é o que podemos chamar deporte. Non? Pois o exercicio físico xa non é só a actividade, sino a parte do que facemos habitualmente que nos obliga, pois, polo traballo, pois, ir á compra, etc. Pois aparte, facer exercicio, non? E que é realmente o que nos vai a controlar ese exceso de peso ou eso que falamos de non tirar moito, de tirar moito dese conxelado, non? Desa grasa que temos acumulada.
Claro.
E despois cambiar as cenas. Para min é esencial un bon almorzo, que é esencial, nadie pode salir da casa sin almorzar, e unha comida que, por desgracia, moitas veces se fai de pé a xente que traballa, que fai xornadas un poquinho máis intensas, e despois cena un poquinho máis lixeira, non? Porque realmente despois vamos pa cama, se supón, cando é de discoteca, non, pero a maioría se van pa cama, e o lógico é que vaya moi, moi, moi lixeiro, porque así vai ter menos problemas a hora de conciliar sono, e aparte, pois, non acumula.
Doutor, os milagros, para perder peso así moi pouco tempo, en principio non serían recomendables, non?
Proliferan e proliferarán, como as enciclopedias, sabes? Eso non se pode loitar contra eles. É dicir, a publicidade é tan intensa e saben como facelo, son máis xente inteligente, marketing, etcétera. Entón, pois, eso vai existir, non? A xente vai picar, o que pasa é como a xente que empeza a tomar vitaminas, que son frascos de 100, pero cando toman 20 están fartos, non? Tiran o resto, non? Pois isto pasa o mesmo, non? As dietas son moi exixentes, efectivamente, se hai un control de peso e tal, sí que baixan moito peso, porque ademais, bueno, me dicía un paciente, salen a non sei se eran 30, algo así como casi 100 euros, 30 euros me parece por kilo, 100 euros por kilo, o que lle costaba a dieta, ¿no?
Claro.
Efectivamente, sí que hai moito, e que sí que son efectivas, porque pues, deixas de tomar hidratos de carbono, solo faz unha dieta de proteína, claro que baixas, pero bueno, ten que ser supervisado.
Claro.
Polo médico, porque conleva unha serie, por non todo o mundo pode facer determinadas cousas, non? Non todo o mundo pode estar un día enteiro no xinasio, non?
Que
tampouco é saudable, non? Hai deportes que non son demasiado saudables, ou exercicios de repente.
E que non todas as persoas ten as mesmas capacidades para facer as mesmas cousas.
Efectivamente, o que pasa sempre, me vou apuntar ao xinasio, e o primeiro día xa quere facelo, entonces despois xa non vai ao gimnasio porque queda feito empezar con dolores e dice, bueno, isto non é para mim. Tamén o exercicio físico, as persoas que non están acostumbadas, se acaso teñen que pedir axuda, pues bueno, que agora pues hai monitores nos gimnasios para que lle den información de que poden facer e como deben facelo, ¿no? Para non ter lesións, que sobre todo as lesións o que conleva é que volven para atrás, ¿no? Non fago isto porque me fai dano.
Xa. Así que nada, doutor, digo que así que ao final o que as cousas teñen que ir, hai que facelas progresivamente, hai que cambiar fundamentalmente os hábitos, non sería
efectivamente.
Para si queremos, digamos,
porque non é forma.
Claro. Moi ben, pois nada, queda tempo daqui ao verán, non? Para ir, para ir cambiando hábitos e ir progresivamente, pues, pouco a pouco adaptándonos e mellorando tamén a nosa condición física e tamén, pues, porque non o noso aspecto exterior.
A mellor, o que hai que facer é conformarse como somos.
Tamén,
que
tamén.
O que vendemos nós en clínica, ¿no? E temos que conformar, o que rubio é rubio, o que é moreno, moreno, ¿no? Se pode, unha persoa de un 60 non pode de repente ter un 80.
Xa.
E ser cachas como, o delgadiños como as mulleres que están na televisión, ¿no? Que eso que conleva que muitísima, afecta moito máis a muller, ¿no? Que por desgracia todavía está pendente do seu aspecto, que, bueno, que é importante, pero tanto para unha cosa para outra, ¿no? Porque o que vendemos pero les afecta moitísimo máis a elas, ¿no? Ese cambio.
Claro. En calquera caso, doutor, o marxe de que nos poñamos máis ou menos guapos, sí que un cambio en moitos casos de hábitos, pois sí que nos vai a axudar a estar máis saudables, non? É dicir, si, o que decía o doutor, si facemos algo de actividade física, si comemos un pouco mellor, si ao mellor baixamos a cantidad da inxesta que facemos, pois probablemente esteamos máis saudables, ao marxe de que esteamos máis ou menos guapos ou guapas, non?
Efectivamente, é sentido común, non? Entonces, o corpo, que é o que vamos a ter o resto da nosa vida, pois vai a estar moi agradecido se o tratamos ben, non? Sin dúbida alguna. Se o tratamos ben, vai durar, porque así, está constituído para durar moito tempo, entón, o que temos que tratar de non maltratalo, non? Esa é a palabra. E se acaso de vez en cando lle damos un reciclaxe, que podía ser a época primaveral, pois vai a estar moi agradecido.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Seguimos falando.
Hasta
a próxima semana.
De luns a venres, Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois estamos xa no último tramo de Outra Mirada. Facémolo co rápido repaso a algúns dos titulares das portadas dos dixitais. Comezamos por Público. Só 5 altos cargos do PP caeron por corrupción nos 14 anos da era Rajoy, titula este diario. Tamén di Público que Ciudadanos evita pedir a Sánchez que deixe tamén o seu escano, pese ao acordado para a súa investidura, que o experto en redes sociales da Garda Civil que detivo a Strawberry non sabe que son as impresións de un tuit, e que a previdencia da cultura franquista en España e nos medios, o caso Casandra, o título da columna que firma Vicente Navarro tamén en este diario. A ruta do bacalao, a festa que nos librou da heroína, titula tamén, di que o xuiz prohíbe o exdecano que abusou de 3 profesoras regresar á universidade, que o xefe de gabinete de Pino levou a de Alfonso a interior para a súa reunión co ministro. En el diario.es lemos que o goberno afoga na burocracia a exhumación de cadáveres no Val dos Caídos. Tamén que Garzón di que non queremos vivir na época de Franco, non queremos que facer un chiste nos leve ao cárcere. Rajoy volve a ignorar a lei de memoria histórica na súa legislatura de consenso, e un diputado do PSOE pregunta a Méndez de Vigo recitando un poema dirixido ao voraz Montoro. Titula tamén el diario que o número 2 do PSOE no Congreso enfurece aos críticos do partido contra Susana Díaz. 13 razóns para un suicidio, unha lección sobre o acoso escolar por capítulos, e os pescadores que lle declaran a guerra aos cormoráns porque se comen os seus trofeos. 30 organizacións están contra do monopolio do fármaco da hepatitis C. En Infolibre destácase que o pacto das lentellas atragántase a Rajoy. Ciudadanos dobla o pulso ao PP 4 veces en un mes. O papel que xogou en 2015 o futuro presidente de Murcia no caso Novo Cartago, titula tamén este diario. A Audiencia Nacional envía a Murcia 41 indicios de delito contra o expresidente autonómico. O perito da Fiscalía di que Sánchez planeou un auditorio cuyo custo superaba nun 45% o diñeiro disponible. Santa María, o PSOE, dende 1980 non hai exhumacións no Valle dos Caídos e vostedes gobernaron 21 anos, titula tamén este diario. Rufián, de Esquerra Republicana, invita a Rajoy a montarse nas cercanías de Cataluña, igual se fai independentista, dille. Catalá asegura que o goberno non retirará o delito de enaltecemento porque protexe as víctimas do terrorismo, e Carrero Blanco, unha víctima do terrorismo sin dereito a indemnización ou condecoración por ser tamén verdugo. De onde saen os cartos dos orzamentos e a que se destinan? E outro dos titulares, e por último, que o goberno castiga o teatro nuns fondos conxelados. Chegamos así a 1 da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta Outra Mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12:30, volveremos a botarlle Outra Mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.